Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dexepan de novembro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. La frenesa amo de Dio al sia popolo, cae nia malfidelezzo. Circa ucitivi du temoi, disvolvigis la predico de Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Li deiris e la Evangelia fragmento pri Iesuo ploranta pro Jerusalemo. Li ploris, char li memoris la historion de sia popolo, diris la Papo, al donante. Unu flanque estas citiu sen mesura amo, ali flanque estas la respondo de la popolo egoisma, sen curagiginta, perfida, idol cultanta. Frenesa amo de Dio al sia popolo, gi shainas blasfemajo, sed gi ne estas tia. Iesuo facte, en la hodiaua evangelio, Luco, decnaua capitro, priplendas. Vines ciis la tempon de via visitado. Dolorigas la coron de Iesuo, citiu ne recono de la caresoi, de la amo de Dio, en amiginta, quiu sercias sian popolon, porque gi estu felicia. Iesuo ploras, char la popolo ne reconis la tempon, ciam gi estis visitita. Citiu estas la tragedio de ciui tagoi, anca unia tragedio. Ciuni povus diri, mi capablas reconi la tempon, ciam mi estis visitita. Ciu visitas min, Dio? Ciu el ni, daurigis Francisco, povas fali en la saman pecon de la popolo de Israelo, de Jerusalemo. Ne reconi la tempon de la visito al ni. Ciu tage la signoro visitas nin, frapas ienia pordo. Cai ni devas lerni la manieron scii tion, porque ni malfermigiu alla amo. Iesuo ploris, ne nur por Jerusalemo, sed por ni ciui. Li donis sian vivon, porque ni reconu lian visiton. Sancta Augusteno diris fortan frason, mitimas Dion, Iesuon, mitimas ne reconi lin. Se vine attentas vian coron, finis la papo, neniam vis zios, ciu Iesuo visitas vin aune. Fino della terura per forto cefe in Sirio cae Iraco, cie estas conflictoi, ciu in neniu motivo povas pravigi au ebligi, cae cie niai cristanai fratoi cae aliai devas suferi ciutage. Gi estas la desiro esprimita della Papo dum la cimatena rencontro in Vaticano cun catolicoso Mar Gevargis Latria, patriarco della Assiria Ecclesio della Oriento. Francisco ancau pregis por la plena cunulezzo inter catolicai cae assiriai ecclesianoi, instigante renovigi la comunan memoron pri la evangelizanta agado. Alian audienzon la Papo occasigis cimatene cun la membroi della represento consilio della internazia caritat agado. Ili arigis en Romo por la iara assembleo. Francisco redeclaris la preferan option della ecclesio favore alla malriciuloi. Pro tio oni estas vocatai agi contra la socia escludo della pli malfortai, cai agi por ilia integrigio. Mi invitas vin, alvocis la Papo, havi ciam profetezzan curagion, rifusi cion, cio humiligas la homon, cai ciun formon de exploatado, cio mal dignigas lin. L'asta renconto della Papo hodiau estis cun la membroi della internazia unuigio della cristanai entreprenistoi. La entreprenoi, li diris, ne devas existi por gaini monon, quancam la mono utilas por mesuri ilia in producto capabloin. La entreprenoi existas por servi. La chef diocesa de Milano, Italio, conigis hodiau la programon della intensega visito che un Papo Francisco faros al tiu urbo la 25 de marto 2017. Unue li visitos la familioin ciui loggias en la popolai domoi della orienta periferio della urbo. Secvos omaggio alla tombo de Sancta Carlo Borromeo en la cattedralo, cun posta rencontigio cun la pastraro cae la consecritoi. Poste Francisco estos en carcero San Vittore, por renconti la personaron cae la malliberuloin. Tie li tag mangios cun 100 encarcerigitoi. La posta etapo estos en urbo Monza, por la meso. De nove en Milano, la lasta momento de la restado, estos la rencontro cun la confirmaziitoi en la urba stadiono. Post morgaus abate e nella antautago della fermo della Sancta Pordo della Jubileo, Papo Francisco occasigos la publican consistorion por la creo de dectri novai cardinaloi e la quin continentoi, annunzitai la nauan de octobro. Ne sufficias sperti la misericordon de Dio en sia vivo, necessas ancau farigi rimedo de misericordo por la aliai. Gi estas al texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Cai nun aliai informoi. La Israela Parlamento aprobis la legio proponon por retroactiva legalizo au amnestio de la iudai avantpostenoi en Cis Jordanio, construitai ancau en privatai palestinai terpezoi. La avantpostenoi estas logeioi ne apud la iam existantai establigioi. La propono, batalita fare de la oppositiantoi de la registaro de Netanyahu, estis critiquita de la Palestina guidantaro, cune cun Egiptio, Jordanio, cae la usona registaro. Quancam gi estas ancorau definitive aprobenda, lau iui observantoi la decido riscus estigi novan motivon de malpazzo inter Israelo cae la internazia comunumo. Se gi estos aprobita, la amnestio concernus prescau 2500 heimoin. Sanao, la usona stat secretario John Kerry, fine de visito al unuigintai arabai emireioi, annonsis hierau la subscribon de batal halto por la conflicto en Iemeno. La informo estis tamen mal confirmita de la registaro de presidanto Abd Rabbo Mansur Hadi, exiliginta en Saud Arabio. Cai facte, pli ol quindec mortintoi dum la lastai 24 horoi, tutene estas signo de batal halto. Ne pido, la pazzo estas la supera bono por ciui civitanoi cae por ciui comunumoi de Myanmaro. Tiel comencigas la elcora alvoco al politicistoi cae chef armeanoi lancita de gruppo de birmai religiai estroi, inter ciui cardinalo Charles Maung Bo, chef episcopo de Ranguno. Oni serciu la voion de la pazzo cae de la repazigio, ili scribis, zorgante pri la novai cun puscigioi della interna milito inter armitai gruppoi della etnai minoritatoi cae la landa armeo en statoi Kachin cae Karen cae pri la novai religiai perfortagioi contra la islama malplimulto Rohingya en stato Arakan. Giacarto, la Indonesia polizzo formale enquetis pri la guberniestro de Giacarto, cristano el Cina etno, pro blasfemezzo. La decidon oni alprenis post la manifestazioi de la islamai gruppoi kiwi estas contrau lia reelecto ocase de la venont februarai balotoi. Li estas politicisto amata ancau de la islamanoi, char li parolas clare cae simple, atingante la coroin de la homoi. Sed li estas cristano, cae tio ne placas al extremistoi. Lia nomo estas Basuki Tiahaya Purnama, cae oni nomas lin Ahok. Oni accusis lin pri insulto de Islamo pro lia parolado, ene quiu li citis versiclon de la nobla Corano usitan de la fundamentistoi. Lau ilia interpreto, gi malpermesas vocedoni por ne islamano. Nun li devos alfronti iuge proceson. La guberniestro diras sin sen culpa, char liai accusantoi manipulis liain vortoin, sed li devis ciel ain pardon peti. La pasintan quarana de novembro, pli ol 100.000 islamanoi manifestaciis en Giacarto por peti lian demission. La evento degeneris en cun puscigioi cun la polizzo. La guberniestro annonsis che li candidatigios iela februarai balotoi, invitante sia in subtenantoin ne esti timigitai della manifestazioi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.